Ert News Radio 105,8.
Το Ert News Radio σας εύχεται καλά Χριστούγεννα.
Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων με κλειστή την αγορά, αλλά τους πολίτες να απολαμβάνουν την εορταστική ατμόσφαιρα παρά την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Στους δρόμους, τα μπλόκα πολλαπλασιάζονται. Η τροχιά εντείνει τους ελέγχους για αλκοτέστ, ενώ οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους με πιθανή κλιμάκωση μέσα στο Σαββατοκύριακο, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το πώς θα εξελιχθούν οι επιστροφές των εκδρομέων τις επόμενες ώρες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλληνα Λεβίζου, στη ρυθμίση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η διπλωματική ένταση στο Ουκρανικό, που την επιμένει ότι τον Ντονμπάς είναι ρωσικό, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ στο Μαρα-Λάγκο. Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες, ενώ σήμερα και αύριο πραγματοποιούνται κρίσιμες συνελεύσεις σε Μάλγαρα και Νίκαια εν ώψη της πανελλαδικής σύσκεψης την Κυριακή. Παρά τις κινητοποιήσεις, οι μετακινήσεις στις εθνικές οδούς συνεχίζονται κανονικά. Απάντηση δένδια στο τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Η Ελλάδα δεν απειλεί, είναι απολύτως αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Στην Αττική, ο γιος της 87χρονης γυναίκας που βρέθηκε απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022 συνελήφθη μετά την επανεξέταση της υπόθεσης που αρχικά θεωρούνταν ατύχημα. Τραγωδία στο ρίζωμα Ροδόπης. Ένα 7χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά στο σπίτι της οικογένειας. Σοβαρά τραυματισμένα νοσηλεύονται ο 6χρονος αδερφός του και ο πατέρας, ενώ η μητέρα είναι καλά στην υγεία της. Στη Φωκίδα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τριών ορειβατών που αγνοούνται από χθες στα Βαρδούσια Όρη. Και στον χώρο του θεάτρου, απεργία έχει κηρυχθεί για αύριο, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, με συμμετοχή του Πανελλήνου Μουσικού Συλλόγου και στήριξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ακροάματος Θεάματος, διεκδικώντας συλλογική σύμβαση εργασίας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Ert News. Ξεκινάμε σε χριστουγεννιάτικο κλίμα. Ανοίγουν ξανά αύριο τα καταστήματα μετά το διήμερο των Χριστουγέννων, με το εορταστικό ωράριο να συνεχίζεται ως και την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Ανοιχτά θα παραμείνουν και μεθαύριο, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου. Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο κέντρο της Αθήνας. Το κλίμα μας μεταφέρει η Κατερίνα Παπαγιάννη.
Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, χρόνια πολλά, το κέντρο της Αθήνας εκπέμπει ένα τελείως διαφορετικό παλμό. Κάθε άλλο παράδειο δεν είναι. Με κλειστά τα καταστήματα, αλλά καφέ και εστιατόρια ανοιχτά, με σύμμαχο τον καιρό και τον καλό καιρό, υπάρχει ήλιος αλλά και κρύο ταυτόχρονα. Αθηναίοι έχουν κατέβει να απολαύσουν την αργία και την άδειά τους. Επισκέπτησαν την επαρχία, τουρίστες που επέλεξαν την Αθήνα για τις γιορτές που έχει μετατραπεί σε πόλο έλξης 12 μήνες το χρόνο. Απολαμβάνουν την βόλτα τους χωρίς την ένταση της καθημερινότητας με χαλαρούς ρυθμούς.
Τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται σήμερα με πρόγραμμα Κυριακής, ενώ συνεχίζει τους ερωτικούς ελέγχους για αλκοτέστ στη τροχέα, με τα αποτελέσματα να δείχνουν λιγότερους παραβάτες σε μια ενθαρρυντική εικόνα για τις γιορτές. Καλό μεσημέρι, Χρυσιτάνη Κιτάκη. Έχεις εσύ τα αποτελέσματα αυτού του διημέρου.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Όπως έτσι έρχονται και τα ήρθαν και τα Χριστούγεννα, έχουμε και πολλά μπλοκ από την τροχέα. Βρεθήκαμε στη Συμβολή των Οδών του Φιλελλήνων και Λεωφόρου Βασιλής Σαμαλής από νωρίς το πρωί, όπου η τροχιά πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα, στο πλαίσιο και όλες των αυξημένων μέτρων για τις γιορτές. Οι έλεγχοι αφορούσαν, πρέπει να σου πω, ζώνες, κράνη, διπλώματα, κταίο, νόμιμη λειτουργία ταξί και χρήση ταξιμέτρου και επικίνδυνες παραβάσεις, με τα πρόστιμα να είναι του φτερά, όπως είπαμε και χθες, αλλά και αφαίρεση διπλωμάτων και πινακίδων όπου προβλέπεται. Να σημειώσουμε ότι αργότερα μέσα στην ημέρα θα ακολουθήσουν και εντατικοί ελέγχοι για αλκοτέστ από νωρίς το απόγευμα, όπως είδαμε και χθες. Πάντως είναι σίγουρα ενθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία από χθες, ανήμερα των Χριστουγέννων, αλλά και από την παραμονή, καθώς φαίνεται πως οι οδηγοί έχουν δείξει μεγαλύτερη συμμόρφωση, καθώς λίγοι ήταν εκείνοι που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ, αλλά και συγκεκριμένα βρέθηκαν στην πρώτη κατηγορία μέσης από 0,24 έως και 0,40. Εικόνα που μέχρι στιγμής κρίνεται βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε και τα στοιχεία προχθές που είχαμε περίπου 7.000 ελέγχους και είχαμε μόλις 87 παραβάσεις. Δηλαδή είναι σχετικά.
Είναι πολύ σημαντικό, γιατί το θέμα είναι να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές στην άσφαλτο και φυσικά να μην έχουμε και ατυχήματα. Χρυσίτα Νικητάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σημαντική αναστάτωση προκαλεί απεργία των ηθοποιών, με τα θέατρα να παραμένουν κλειστά αύριο Σάββατο, διεκδικώντας την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου θα μας ενημερώσει, καθώς ειδικά αυτές τις μέρες, Στέλλα, ο κόσμος επιλέγει να παρακολουθήσει θεατρικές παραστάσεις. Καλό μεσημέρι.
Ναι, καλησπέρα, Αντώνα, κυρίες και κύριοι. Κλειστά μένουν λοιπόν αύριο τα θέατρα, διότι οι ηθοποιοί απεργούν με τη στήριξη όλων των σωματείων εργαζομένων στον χώρο του θεάτρου και με τη συμμετοχή φυσικά στην απεργία και των μουσικών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, οι άνθρωποι του κλάδου, ανάμεσα σε άλλα, απαιτούν συλλογική σύμβαση εργασίας για τον κλάδο, μισθό 1.250 ευρώ για 5 με 8 παραστάσεις, ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1 με 4 παραστάσεις, πληρωμένες πρόβες με μισθό, καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Σε ένδειξη συμπαράστασης, λοιπόν, συμμετέχει στην απεργία και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, ενώ σε και όσοι έχουν κλείσει εισιτήριο για να δουν αύριο μια θεατρική παράσταση, καλούνται να έρθουν σε επικοινωνία με το θέατρο που έχουν κάνει την κράτησή τους για να μάθουν τι θα γίνει με αυτή.
Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ρεβεγιόν στα μπλόκα έκαναν οι αγρότες όλη τη χώρα με χιλιάδες τράκτερ να παραμένουν στις εθνικές οδούς.
Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά. Με επιτυχία, καλή δύναμη.
Ήρθαμε να στηρίξουμε εδώ τους αγρότες. Εγώ συγκεκριμένα έχω σύζυγο αγρότη. Είμαστε μαζί τους όσο χρειαστεί και μέχρι το τέλος, όσο πάει.
Χριστούγεννα στα μπλόκα. Είμαστε από αγροτικές οικογένειες. Ο μπαμπάς μου είναι εκτινοτρόφος αγρότης. Παλεύουμε καθημερινώς.
Είναι πρώτη φορά στα τόσα χρόνια που μας ανάγκασαν να είμαστε στο δρόμο, να κάνουμε Χριστούγεννα εδώ. Τα δίκαια όμως, αιτήματα που έχουμε και το σημείο στο οποίο μας έχει φτάσει αυτή η πολιτική μας έχει αναγκάσει να είμαστε εδώ. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα έως όταν η κυβέρνηση δώσει λύσεις στα προβλήματά μας.
Να είστε καλά, με υγεία,
και
να δικαιωθούμε.
Ένα καλό αποτέλεσμα, παιδιά.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
Ο αγώνας συνεχίζεται με γιορτές και χωρίς γιορτές. Μέχρι να βάλουμε την κυβέρνηση να κάτσει, να σκεφτεί, να λύσει προβλήματα στον αγροτικό κόσμο, γιατί μάλλον δεν κατάλαβε ότι το 80% των αγροτών φέτος είναι κατεστραμμένο.
Χριστούγεννα στον δρόμο, έτσι μας έφτασαν. Καλά Χριστούγεννα και στην κυβέρνηση, να περάσουν καλά για αυτοί και να σκεφτούν λίγο εμάς που είμαστε εδώ στον δρόμο για να μπορέσουμε να έχουμε μέλλον.
Προετοιμάζουν λοιπόν τις επόμενες κινήσεις τους οι αγρότες. Οι αποφάσεις για πιθανή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αναμένονται την Κυριακή στην πανελλαδική σύσκεψη. Το μπλόκο της Νίκαιας συνεδριάζει αύριο στις 12. Αντίστοιχες συνελεύσεις πραγματοποιούνται και στα Μάλγαρα. Εκεί η κυκλοφορία των οχημάτων συνεχίζεται κανονικά. Πάμε να συνδεθούμε με τον Τίμο Φακαλή που βρίσκεται στα διόδια των Μάλγαρων, να δούμε τι συζητάνε οι αγρότες εν ώψη και τη σύσκεψη που θα έχουν το απόγευμα. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι, από τα Μάλγαρα που σκληραίνουν τους στάσεις τους οι αγρότες. Το απόγευμα θα έχουμε συνέλευση εδώ στο μπλόκο και πρόθεσή τους είναι από αύριο Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι να κλείσουν το ρεύμα προς Αθήνα. Είναι το ρεύμα το οποίο είχε παραμείνει κλειστό για περίπου 3 εβδομάδες και άνοιξε την περασμένη Τρίτη για να διευκολυθούν οι εκδρομές των γιορτών των Χριστουγέννων. Τώρα το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ανοιχτό. Είναι 3 λωρίδες κυκλοφορίας όπου γίνεται κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυθούν όσοι ταξίδευαν τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλονίκης, να σας πω ότι έχουμε συνέλευση και στον μπλόκο της Χαλκιδόνας και αύριο, μάλιστα, θα έχουμε συμβολικό αποκλεισμό της παρέας Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Έδεσας. Την Κυριακή θα έχουμε συμβολικό αποκλεισμό του κόμμου Δερβενίου, είναι το μπλόκο των αγροτών πάνω στην Εγνατία Οδό, ενώ ανοιχτό θα παραμείνει προς το παρόν το τελωνείο των Ευζώνων. Από αύριο θα έχουμε πολύ ωραίο αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα.
Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα μεταφερθούμε στη Νίκαια. Εκεί είναι το δεύτερο καθοριστικό ραντεβού για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ποιες είναι οι κινήσεις των αγροτών, Ελπίδα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεν έχω κάνει διαφορετικό να σας πω από τον συνάδελφο επί της ουσίας, καθώς είναι σε απόλυτο συντονισμό όλα τα μπλόκα ανά την χώρα μέσω της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Αύριο λοιπόν στη Νίκαια θα πραγματοποιηθεί συνέλευση του μπλόκου. Αύριο επίσης η σκέψη είναι και η πρόταση προς τη συνέλευση να κλείσει η αερογέφυρα που είναι πάνω ακριβώς από τον μπλόκο και που δόθηκε μετά από συνεννόηση των αγροτών με την αστυνομία την προπαραμονή των Χριστουγέννων στην κυκλοφορία για το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Αύριο λοιπόν θα κλείσει αυτή η γέφυρα η οποία θα ξαναανοίξει την Τρίτη, οπότε και θα επανέλθουν στο καθεστώς των Χριστουγέννων οι αγρότες προκειμένου να διευκολύνουν τους εκδρομείς της πρωτοχρονιάς. Την Κυριακή θα μεταβούν στα διόδια του Μακρηχωρίου όπου θα ανοίξουν τις μπάρες για να διευκολύνουν όσους επιστρέφουν από και προς Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και την Δευτέρα για 2 ώρες συμβολικά θα κλείσουν τις παρακαμπτήριες οδούς στο ύψος της Νίκαιας. Από την Τρίτη και μέχρι την πρώτη μέρα του νέου έτους θα είναι στο καθεστώς των Χριστουγέννων, θα διευκολύνουν δηλαδή και από εκεί και πέρα θα καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους.
Σκληραίνουν λοιπόν τη στάση τους οι αγρότες. Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με τους ενισχυμένους βόρειους ανέμους και την πτώση της θερμοκρασίας να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, θα μας πει περισσότερα, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο. Τι καιρό να περιμένουμε, Παναγιώτη? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε, η αλλαγή είναι κυρίως ότι θα πέσει θερμοκρασία. Χθες είχε στην Αθήνα 17-18 βαθμούς, στην Κρήτη 20 και νομίζω είδα και 21 στο Ηράκλειο. Προφανώς αυτές δεν είναι χειμωνιάτικες θερμοκρασίες. Από εδώ και πέρα λοιπόν, και σήμερα έχει πέσει θερμοκρασία, αλλά θα πέσει λίγο ακόμα αύριο. Και θα έρθουμε στα κανονικά για την εποχή. Στην Αθήνα να ξεκινήσω ότι αύριο μια αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού, και κάποια ψυχά λαμπούς έχουμε. Θα βρέξει ακόμα λίγο σε Σποράδες, Εύβοια και Βόρεια Κρήτη. Δυτικά, Βόρεια και Ανατολικό Αιγαίο, μόνο ήλιος, ούτε σύννεφα καθόλου. Βέβαια θα έχει ψύχρα το πρωί, θα έχει ενετικές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα και -2-3 βαθμούς σε περιοχές, σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Τώρα η Κυριακή, γενικά ηλιόλουστος καιρός σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, θα έχει βέβαια ψύχρα το πρωί και πάλι αρνητικές θερμοκρασίες. Τη Δευτέρα ξαναπέφτει το θερμόμετρο. Οι βοριάδες, να πω αύριο, θα είναι 6 με 7 μποφόρους στο Αιγαίο. Τώρα από Τρίτη και μετά, περνάει ένα σύστημα Τρίτη βράδυ και Τετάρτη στα νότια τμήματα της χώρας, δηλαδή Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Τρίτη βράδυ με Τετάρτη μεσημέρι θα έχει και κάποιες βροχές. Η θερμοκρασία πάντως δεν θα είναι στα κανονικά επίπεδα. Στην Αθήνα εκείνη υπολογίζουμε γύρω στους 14 βαθμούς. Κάτι συγκλονιστικό με το καιρό δεν έχουμε. Το κρύο μόνο τις επόμενες μέρες επομένως.
Και ίσως τις βροχές που θα έρθουν, γιατί κάποιοι μπορούν να επιλέξουν να ταξιδέψουν λόγω της πρωτοχρονιάς.
Δεν είναι κάτι σημαντικό. Πάντως τουλάχιστον μέχρι την πρωτοχρονιά. Μετά είναι αβέβαιος θα γίνει.
Εντάξει, είμαστε στο χειμώνα. Νομίζω πλέον και ο καιρός έχει δείξει τα σημάδια του. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Τώρα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιοχή του Αγίου Δημητρίου μετά τις καταστροφές στο ρεύμα της Πικροδάφνης και σε άλλα σημεία από τη σφοδρή βροχόπτωση την παραμονή του Χριστουγέννων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Στέλλας Χριστοδουλίδου.
Η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τον Άγιο Δημήτριο την παραμονή των Χριστουγέννων ήταν αρκετή για να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε οδικούς άξονες της περιοχής αλλά και σε κατοικίες. Σε μια τέτοια κατοικία επί της οδού Βαλτετζίου δίπλα στο ρέμα της Πικροδάφνης η αυλή του σπιτιού έχει υποχωρήσει σημαντικά. Μεγάλη κλίση έχει πάρει το στιθέο. Ο φράχτης καταστράφηκε, οι γλάστρες έπεσαν. Δεν ξέρουν με ποιο τρόπο θα αποκατασταθεί αυτή η υλική καταστροφή οι άνθρωποι που ζουν εδώ και άλλοι κάτοικοι της περιοχής. Αγωνιούν για τις περιουσίες τους σε περίπτωση τυχόν υποχώρησης του εδάφους.
Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτο ομόλογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου διμερεί ζητήματα και αντάλλαξαν απόψεις και για τις περιφερειακές εξελίξεις. Ο Πιέρος Τζανετάκος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Πιέρο.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά και από εμένα. Με τις σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου να βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο και τις δύο πλευρές να συνεργάζονται σε σειρά ζητημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για τις προοπτικές του τριμερού σχήματος συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, συμφωνώντας μάλιστα ότι εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος θα συγκληθεί και η επόμενη σύνοδος σε υπουργικό επίπεδο. Να πούμε ότι η Αθήνα δίνει γενικότερα έμφαση στις τριμερείς συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή, όπως αποδείχθηκε και λίγες ημέρες πριν με την συνεδρία, την εκ νέου συνεδρίαση του σχήματος Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, η οποία και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Να πω κλείνοντας ότι η επικοινωνία των δύο υπουργών έρχεται λίγες ημέρες μετά την πολύ σημαντική συμφωνία, ενεργειακή συμφωνία Ισραήλ-Αιγύπτου, με τις διεργασίες που καταγράφονται τώρα την τελευταία περίοδο στην Ανατολική Μεσόγειο να εντείνονται όλο και περισσότερο.
Πιέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αναφορές στην τριμερή Ισραήλ-Ελλάδα-Κύπρου και τις παραβιάσεις στο Αιγαίο έκανε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας κατά την εβδομαδία τακτική ενημέρωση των αμυντικών συντακτών. Ο αρχιπλήρχος Ζεκί Ακτρούκ υποβάθμισε τη σημασία της πρόσφατης τριμερούς στην Ιερουσαλήμ, ενώ επέριψε ευθύνες στην ασυνέπεια της Ελλάδας, όπως είπε, για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο. Σήμερα στη Σάμο βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δέδιας, επισκέφτηκε ακριτικές μονάδες και φυλάκια, αντάλλαξε ευχές με τους στρατευμένους και το στρατιωτικό προσωπικό, ενώ έστειλε και μήνυμα, ουσιαστικά απάντηση στο τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και ουδέποτε έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Θωμάς. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε τη Σάμο, στρατιωτικές μονάδες και ακριτικά φυλάκια. Εκεί εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων για την προσφορά τους στην ελληνική κοινωνία, όπως είπε, και κατά τη διάρκεια της εορταστικής αυτής περίοδου. Ο κύριος Δένιες αντάλλαξε ευχές με γυναίκες και άνδρες των ενόπλων δυνάμεων και τους ευχαρίστησε για την προστασία της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδος. Ο κύριος Δένιες απάντησε και έμεσα στο τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, του οποίου ο εκπρόσωπος χθες είχε κατηγορήσει την Ελλάδα ότι κλιμακώνει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο με μη συμπεριληπτικές, όπως είπε, και μονομερείς ενέργειας. Επίσης ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας είπε ότι στη βάση των ισχυρισμών για παραβίαση του εναερίου χώρου βρίσκεται ιστορικά άνευ προηγουμένου ασυνέπεια της Ελλάδας όσον αφορά την προσέγγιση της για τα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο. Ο Νίκος Δένδιας στην απάντησή του λέει ότι θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η πατρίδα μας ουδέν αναπηλεί, η Ελλάδα δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο, δεν έχει διατυπώσει απειλή για ιονδήποτε εκ των γειτόνων της, δεν έχει διαγράψει ιαδήποτε εδαφική ή άλλη διεκδίκηση έναντι άλλης γειτονικής χώρας. Δεν έχει εκπέμψει απειλή πολέμου έναντι οποιοδήποτε, όμως η χώρα είναι απολύτως αποφασισμένη να υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αυτή είναι η συνταγματική υποχρέωση των ενόπλων δυνάμεων και του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας, λέει ο κύριος Δένδιας στη δήλωσή του.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο κύριος Νίκος Δένδιας.
Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η πατρίδα μας ουδέν απειλεί. Η Ελλάδα δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο, δεν έχει διατυπώσει απειλή για ιονδήποτε εκ των γειτόνων της. Δεν έχει καταγράψει την ιαδήποτε εδαφική ή άλλη διεκδίκηση εναντίον άλλης χώρας. Πόσο μάλλον δεν έχει εκπέμψει απειλή πολέμου καθιουδήποτε. Όμως, από την άλλη, η χώρα είναι απολύτως αποφασισμένη να υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αυτή είναι η συνταγματική υποχρέωση των ενόπλων δυνάμεων. Αυτή είναι η συνταγματική υποχρέωση της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα.
Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Θα περάσουμε στην τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Ροδόπη. Ένα 7χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του. Από τη φωτιά, μάλιστα, τραυματίστηκαν και το αδερφάκι του, όπως και ο πατέρας της οικογένειας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τραγικό αυτό περιστατικό και σε τι κατάσταση βρίσκονται τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι. Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία εδώ στο χωριό Ρίζωμα του Δήμου Ιάσμου, του νομού Ροδόπης. Γύρω στις 5 η ώρα το πρωί ξέσπασε πυρκαγιά στο δωμάτιο μιας μονοκατοικίας όπου κοιμόντουσαν δύο αδερφάκια 7 και 5 ετών μαζί με τη μητέρα τους. Εικάζεται πως η παλιά ξυλόσωμπα ίσως να ευθύνεται για την πρόκληση της φωτιάς. Κινητοποιήθηκε η οικογένεια, όμως οι φλόγες φούντωσαν πάρα πολύ γρήγορα, γιατί μέρη του σπιτιού και η στέγη είναι κατασκευασμένα από πλαστικό και ξύλο. Ο πατέρας των παιδιών που κοιμόταν σε διπλανό δωμάτιο και ο παππούς που κοιμόταν σε ένα άλλο διπλανό δωμάτιο προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τα παιδιά. Κατάφεραν να βγάλουν μόνο το ένα, όμως δυστυχώς το άλλο εγκλωβίστηκε μέσα και δυστυχώς κατέληξε, απανθρακώθηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Το άλλο παιδάκι τώρα φέρει εγκάβματα δευτέρου και τρίτου βαθμού σε πόδια, χέρια και πρόσωπα. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Ανάλογα τραύματα, εγκάβματα δηλαδή δευτέρου και τρίτου βαθμού, φέρει και ο πατέρας του, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας θα αποφανθεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Δόνα.
Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά τραγικό περιστατικό, και να ακούσουμε τη δήλωση ο παππούς του 7χρονου.
Κάτσε 5-5.30 ώρα άρχισε να φωνάζει νύφη ο γιος μου, φωτιά, το ένα το βγάλαμε, το μικρό, και το άλλο δεν το προλάβαμε. Πολύ φωτιά είχε και κάπνο.
Εγκλωβίστηκε μέσα το παιδάκι.
Ναι. Εκεί που κοιμόταν. Και οι δύο κοιμόταν. Όλοι κοιμόταν.
Μόνο σε ένα δωμάτιο είχε φωτιά.
Ναι. Στο ένα δωμάτιο, μετά πήρε και το άλλο και το προσινό πήρε. Από εδώ μέρα δεν πήρε.
Ξέρετε από τι πήρε φωτιά?
Από τη σόβα.
Ξυλόσωμπα.
Ξυλόσωμπα.
Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στις Σέρες για τον εντοπισμό του διοικητή του πυροσβεστικού σώματος στα Απορώια. Ο άνδρας αγνοείται από το πρωί της Τρίτης. Έφυγε από το σπίτι του χωρίς να πάρει κανένα προσωπικό αντικείμενο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Βασίλη Αναστασιάδη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Πού επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών?
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από τα Άνω Απορώια. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε περιοχές του όρου Μπέλες που είναι απόκριμνες, δύσβατες. Εκεί προσπαθούν με ντρόνς αλλά και με οχήματα 4x4 να τις προσεγγίσουν και να δουν μήπως πέρασε από εκεί ή έγινε κάτι με το αυτοκίνητο του 45χρονου, ο οποίος, όπως είπες πολύ σωστά, αγνοείται από το πρωί της Τρίτης. Να πούμε ότι από την Τετάρτη ουσιαστικά έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση στην οποία συμμετέχουν περισσότερο από 60 ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ, εκπαιδευόμενο σκύλο, πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές πυροσβέστες, εθελοντές του ΟΦΚΑΦ της επομέας Ιντικής, με ντρόνς. Υπήρξε και πτήση αεροσκάφους από την Αερολέσχη Σερών πριν από λίγο. Δυστυχώς παραμένουν άκαρπες οι έρευνες. Θα έλεγα ότι έχουν ψάξει όλη την περιοχή, βέβαια ένα μεγάλο βουνό του Μπέλες. Έχει δύσβατα μονοπάτια, έχει δύσβατες περιοχές, αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ και τρεις μέρες έχουν κτενίσει την περιοχή. Δυστυχώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο αποτέλεσμα. Έχουν πάρει εικόνα από τις κάμερες της περιοχής, όσα καταστήματα, πρακτήρια βενζίνης, αλλά και από διόδια, για να δουν αν υπάρχει εικόνα. Ναι. Δεν έχει βρεθεί πουθενά, γιατί δεν είναι μόνο ο 45χρονος, είναι και το αυτοκίνητό του. Να πούμε ότι έφυγε το πρωί της Τρίτης με το αυτοκίνητό του. Ήταν μια περίοδος άδειας. Η σύζυγός του, γιατί ξέρω ότι και όταν είχε άδεια πήγαινε στο πυροσβεστικό κλιμάκι στο οποίο ήταν διοικητής, εδώ στα Άνω Απορώια. Ναι. Και όταν βέβαια πέρασαν οι ώρες, ανησύχησε και το πρωί της Τετάρτης δήλωσε την εξαφάνισή του. Δεν πήρε μαζί του το κινητό. Αυτό είναι ένα θέμα που προβληματίζει τους ανθρώπους που είναι σε αυτή την επιχείρηση, γιατί το κινητό θα μπορούσε να υπάρχει κάποιο στίγμα. Βέβαια να πούμε ότι έχει ένα smartwatch ρολόι, προσπαθούν να δουν μήπως μπορέσουν να πάρουν κάποιες πληροφορίες από αυτό. Πάντως πραγματικά είναι έτσι ανάστατοι όλοι εδώ. Υπάρχει, θα λέγαμε, ώρες αγωνίας και για την οικογένεια, τη σύζυγό του και τα δύο μικρά παιδιά του, αλλά και για τους κατοίκους των Άνω Απορώιων που έχουν βέβαια ακυρώσει όλες τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Μια περίοδο που είχε πάρα πολύ κόσμο εδώ στα Άνω Απορώια. Ναι. Δυστυχώς, όσο θα πέφτει ο ήλιος, θα
δυσκολεύονται και οι αρχές.
Ακριβώς. Είναι,
Βασίλη,
πάρα πολύ δύσκολο.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι και μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό τριών ορειβατών που χάθηκαν ημέρα των Χριστουγέννων στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου Φθιώτιδας. Οι προσπάθειες να επικοινωνήσουν μέσω του κινητού απέτυχαν. Έχει χαθεί το στίγμα και δεν υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνήσουν μαζί τους ακόμα και συγγενείς. Στα χέρια τώρα των αστυνομικών αρχών, μετά από έντάλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του, βρίσκεται ο γιος της 87χρονης γυναίκας, που το 2022 είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι μαζί με το σκυλάκι της. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου θα μεταφερθεί ο γιος της 87χρονης, είναι η Άννα Νικολάου και θα μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Καλό μεσημέρι, Άννα.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή ο γιος της υποστήριζε πως η πυρκαγιά προκλήθηκε από τσιγάρο. Νωρίτερα οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να εκτελεστεί το έντολμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του. Να πούμε ότι το περιστατικό έγινε το 2022. Η έρευνα των αρχών έδειξε ότι υπάρχει εγκληματική ενέργεια και συγκεκριμένα ότι ο γιος 87χρονος αρχικά έδωσε ηρεμιστικά στη μητέρα του και έπειτα έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα. Και όλα αυτά γιατί οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ποσότητα ηρεμιστικών τα οποία δεν έπαιρνε. 87χρονη, ενώ στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν και ίχνη έφλεκτου υλικού. Όπως είπαμε, θα εκτελεστεί το έντολμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του 60χρονου και θα παρευρεθεί σε ανακριτή, από τον οποίο το πιο πιθανό είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία και έτσι θα οδηγηθεί ξανά στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων τις επόμενες ημέρες.
Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε να βγούμε και εκτός συνόρων. Συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο θα έχει την Κυριακή στη Φλόριντα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το Αξιός, την ώρα που η Μόσχα εξετάζει το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων με πιθανές ανταλλαγές εδαφών, όπως αναφέρει ο ρωσικός τύπος. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα βρούμε την Έλενα Λεβίζου και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδας Kommersant, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με κορυφαίους επιχειρηματίες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ανοιχτός στην ανταλλαγή εδαφών με την Ουκρανία στη βάση του ειρηνευτικού σχεδίου. Ωστόσο, παρουσιάστηκε αμετακίνητο στη θέση του ότι η Ρωσία θέλει ολόκληρο το Ντομπάς. Άρα, μιλάμε για άλλα εδάφη που η Ρωσία ενδέχεται να θέλει να ανταλλάξει. Είναι κάτι ωστόσο που έχουν αναφέρει και σε προηγούμενο διάστημα Ρώσοι αξιωματούχοι. Επίσης, να πούμε Ντόνα, ότι σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε εντολή στον κορυφαίο σύμβουλό του για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ουσάκοφ, να συνομιλήσει με Αμερικανούς αξιωματούχους μετά την εξέταση του αναθεωρημένου σχεδίου των 20 σημείων. Η συνομιλία αυτή έγινε σύμφωνα με το Κρεμλίνο και θα υπάρξουν και άλλες επαφές. Σε αυτή συμμετείχε και ο Δημητρίεφ, ο απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος συμμετείχε επίσης στις ρωσοαμερικανικές επαφές της προηγούμενης εβδομάδας στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη Φλόριντα, σύμφωνα με το Άξιος, που βασίζει τις πληροφορίες του σε ουκρανικές πηγές, θα μεταβεί την Κυριακή για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος είχε με ανάρτησή του στο διαδίκτυο είχε πει ότι θα ήθελε να υπάρξει σύντομα αυτή η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Να θυμίσουμε επίσης ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει μέσα αυτή την εβδομάδα ότι το εδαφικό, που είναι και το πλέον ακαθόδες ζήτημα, θα πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο ηγετών. Άρα ζητούσε μια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, μένει να επιβεβαιωθεί αυτή και από τους Αμερικανούς. Και την ίδια ώρα να σου πω, κλείνοντας, ότι συνεχίζονται και οι ρωσικές επιθέσεις με τουλάχιστον 100 ντρόνους και πυράβλους να πλήττουν διάφορες περιοχές της Ουκρανίας και το περασμένο βράδυ. Και μάλιστα ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στη Χερσόνα από επίθεση σε αγορά.
Να πάμε, Έλληνα, και στις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις, γιατί είχαμε πλήγματα κατά του Ισλαμικού κράτους στη βορειοδυτική Νιγηρία. Αυτό ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν και άλλα αν συνεχιστούν οι σφαγές των χριστιανών.
Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν έκανε λόγο για ισχυρά πλήγματα κατά των τρομοκρατών του ISIS. Μάλιστα, από το Αμερικανικό Πεντάγωνο δόθηκε στη δημοσιότητα φωτογραφία με πυράβλους να εκτοξεύονται από αμερικανικό πλοίο στην περιοχή και πλήγησαν βάσεις τρομοκρατικών ομάδων που συνδέονται με τον ISIS στην πολιτεία Σοκότο, στη βορειοδυτική Νιγηρία. Επίσης, ο Πιτ Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας, είπε ότι αυτή η επίθεση, τα πλήγματα έγιναν σε συνεργασία με την Νιγηριανή κυβέρνηση. Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Υπουργός Εξωτερικών της Νιγηρίας επιβεβαίωσε ότι υπήρξε συνεργασία σε επίπεδο πληροφοριών από την πλευρά της Νιγηρίας. Ωστόσο, όπως είπε, δεν πρόκειται για θέμα θρησκείας, αλλά για την ασφάλεια των ανθρώπων στην Νιγηρία. Στην περιοχή δρούν διάφορες ισλαμικές τρομοκρατικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Boko Haram. Και όπως είπε, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησαν αυτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν τα πλήγματα, εάν συνεχιστούν, όπως είπε, και οι σφαγές των χριστιανών.
Και να κλείσουμε με την Καλιφόρνια, Έλενα, η οποία πλήττεται από σφοδρότατες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και θυελλώδεις ανέμους. Οι αρχές και οι κάτοικοι παραμένουν σε συναγερμό.
Ακριβώς, και παραμένουν σε συναγερμό γιατί αναμένονται σφοδρότατες βροχοπτώσεις και σήμερα Παρασκευή στην περιοχή, κυρίως στην Νότια Καλιφόρνια, όπου πολλές περιοχές έχουν αποκλειστεί από τις πλημμύρες αλλά και τις κατολιστήσεις, ιδιαίτερα μια ορεινή κοινότητα στην περιοχή του Σαν Περναντίνο, και πολλές αυτές περιοχές επίσης να πούμε ότι είναι από τις καμένες του προηγούμενου χρόνου, οπότε η κατάσταση εκεί είναι ακόμη χειρότερη, γιατί το έδαφος δεν μπορεί να συγκρατήσει αυτό τον όγκο του νερού. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία λοιπόν προειδοποιεί ότι και σήμερα τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα, και προειδοποιεί επίσης και για πελώρια κύματα έως 7,5 μέτρα κοντά στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, γιατί και οι θυελλώδεις άνεμοι αποτελούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για αυτή την ασυνήθιστη κακοκαιρία σε περίοδο Χριστουγέννων για την Καλιφόρνια. Κλείνοντας, Ντόνα, να σου μεταφέρω και μία είδηση που είναι γνωστή πριν από λίγο και μας έρχεται από τη Συρία και την πόλη Χόμς, όπου εκεί σημειώθηκε έκρηξη σε τέμενος με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν 5. Οι αρχές κάνουν λόγο πιθανότατα για επίθεση αυτοκτονίας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, και τα συριακά μέσα μεταδίδουν ότι η έκρηξη σημειώθηκε κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο τέμενος.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση.
Αθλητικό δελτίο.
Στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Επιστροφή στη δράση, Τάσο, μετά τη χριστουγεννιάτικη ανάπαυλα. Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Πολώνια. 18η αγωνιστική. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά σε όλους.
Ναι,
ανήμερα Χριστουγέννων αναχώρησε η αποστολή του Ολυμπιακού για την Πολώνια εν ώψη της απόψινής αναμέτρησης για τη 18η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Με αντίπαλο φυσικά τη Βίρτους στην Πολώνια, όπως πολύ σωστά είπες. Στις 9.30 το τζάμπολ του αγώνα με κάλυψη από την Έρα Σπορ και από την Νόβα. Ο Ολυμπιακός με ρεκόρ 9-7 και παιχνίδι λιγότερο βρίσκεται στη 10η θέση της κατάταξης. Να θυμίσω ότι στις 2 Ιανουαρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο θα αντιμετωπιστεί με το Παναθηναϊκό, ο οποίος παραμονή Χριστουγέννων πέρασε από το Κάουνας, νικώντας της Αλκύρης 85-92, πάντα για τη 18η αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 3η θέση με ρεκόρ 12-6. Όσο αφορά το ποδόσφαιρο, σήμερα έχουμε αγώνες από την ΕΚ2 στις 2.30 Αγκόλα Ζιμπάμπουε, στις 5 Αίγυπτος Νότια Αφρικής, στις 7.30 Ζάμπια Κομόρες και στις 10 η ώρα Μαρόκο Μάλι. Είναι τα παιχνίδια για το κύπελο Εθνών Αφρικής που καλύπτεται αποκλειστικά από την ΕΡΤ2.
Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αθλητική ενημέρωση. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν μουσικές επιλογές και στις 3 ακριβώς το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Από όλους εμάς ευχές για μια όμορφη μέρα.